På den ene siden bor vi I et land som kaldt og forblåst.
Nei, det forsvant hele teltet!
Høyt. Vått.
Mamma, se, tærne mine helt skrukte.
Furet, værbitt og ganske øde. På den andre siden...
Ja, for du ser meg på kartet nå, eller?
Ja da.
Det nettopp derfor Telenor har et mobilnett I verdensklasse, slik at vi kan bo og ferdes der vi vil. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett.
Du lytter til en podcast fra Batong Media. Vi klare med en ny episode av Avhørt Aktuelt, som vanlig studio. Helge Molvær, Stein Morten Lier, jeg Lars Christian Nygaard Strand, og vi skal ta opp tre saker I dag. For det første, to menn fra Kongsvingerområdet sikta for drap på en svenske, men politiet har fortsatt ikke funnet noe lik. Det skal vi snakke om. Vi skal gi en oppdatering på Stig Millehaugen, og vi har ny informasjon om togsabotøren. Det jo en gammel film og et teaterstykke som heter Skulle det dukke opp flere lik, så det bare å ringe. Her aller først I dag så skal vi til Kongsvinger, hvor det ikke finnes noe lik. Men det to lokale som pågrepet og siktet for drap. Og denne saken startet altså I 2024, hvor en svensk statsborger I 30-årene reiste til Kongsvinger og forsvant sporløst etter å ha sendt en siste kort melding hjem om at han befant seg nettopp I Kongsvinger. Og nå, et halvt år senere, så to lokale menn sikta for drap I den saken. Og det ruller opp flere ting etter hvert som denne saken utvikler seg. Blant annet har politiet funnet en hasjplantasje på et småbruk og sikra seg mange spor, men altså, det fortsatt ingen kropp som funnet.
Person I 20-årene, og så en I 50-årene som disse her to som mistenkt for å stå bak drapet da, på en svenske som man ikke har like til, og på gården til den 50-åringen så fant de den hasjplantasjen. Men jeg tenker sånn, hva har disse, den 20-åringen og 50-åringen med hverandre å gjøre? Hva linken mellom de? Jeg tenkte sånn, umiddelbart, far og sønn dette
Det ikke godt å si, uansett så vet vi jo at begge to har jo vært involvert I kriminelle aktiviteter tidligere. Denne 20-åringen var jo på et eller annet vis involvert I det Tolga.
Stemmer det.
Kidnappingen?
Ja, jeg husker jo denne saken her. Det var I januar 2022, hvor en 17-årig gutt ble bortført fra foreldrenes hus oppe I Tolga, oppe I innlandet. Og det skal ha blitt avfyrt pistolskudd inne I huset til foreldrene der. Og guttungen ble jo tatt med I bil, og de kjørte helt ned til Oslo. Den karen I 20-årene, som nå mistenkt for å stå bak drapet på den svensken, han var jo også sikta for denne bortføringen.
Men det bare meg, eller har dere en følelse av at dette med kidnapping blir liksom mer og mer av?
Jeg synes jeg hører mange saker om kidnapping, frihetsberøvelse og tortur og vold, og det sitter løst om dagen.
Mm. Ja, altså uansett da, men det der med hasjplantasje, det fattet vi jo litt interesse for Helge, for hvis det var slik at denne 20-åringen og 50-åringen da hadde en svær hasjplantasje, og det står jo at det ble funnet av politiet, kanskje denne svensken på et eller annet vis har rota seg inn I dette, og...
Det jo kort vei over fra Sverige til Kongsvinger.
Ja, nå skal ikke vi sitte her og si at den mannen som forsvunnet var kriminell og involvert I dette, men det kan være så enkelt som at han for eksempel da så noe han ikke skulle se da.
Det kan være, eller så var det jo en del av en slags transaksjon eller inngåelse av avtale, kanskje... Denne svensken skulle bestille noen av disse plantene.
Men uansett, det som slår meg litt jo for en del år tilbake I helge, så besøkte vi en hasjplantasje.
Ja.
Og det var jo litt av et opplegg bare å komme seg dit, fordi vi måtte jo møte oppe ved Minnesund der på en, hva skal jeg si for noen sånn der...
Rasteplass?
Rasteplass, ja. Og ble hentet der med hett tatt over huet og ble kjørt langt oppover i skaven til en hasjplantasje.
Vi fikk sånne her putetrekk over hodet, hvite putetrekk, så da satt vi og kjørte opp i en halv time i en bil med putetrekk over hodet.
Ja, og da fikk vi en omvisning i denne hasjplantasjen, og det var jo for så vidt interessant å se hvordan det ble dyrket og så videre, men det som slo meg litt der, var at denne fyren som skulle vise oss dette, han drakk mye underveis, og han røyka mye hasj underveis mens vi var der, og i tillegg til det så hadde han et svært brett med sopp som lå klart til å spises, og vi kan huske at vi tenkte, og han skal kjøre oss tilbake.
For det var bare vi tre der, så eneste måten å komme seg hjem igjen var å sitte på med han.
Det gjorde vi jo. Ikke sant? Og da vi kjørte tilbake med hette over huet, og de gikk fort som pokker nedover, og han hadde drukket og røyka, og hva vet jeg, kanskje tatt noen sopp også, så husker du at han nesten nærmest endret personlighet og ble sånn ordentlig gangster underveis, husker du det?
Ja, ja, ja.
Han så jo ikke på seg selv som en kriminell. Han beskrev seg selv som en rebell.
Ja, han er rebell. Han skulle jo bli genierklært bare om noen måneder, for han var overbevist om at hasj skulle bli legalisert i Norge. Så han hadde jo ikke bare den farmen vi var på, han hadde jo fire andre, så han tjente jo enorme summer der. Han
hadde en klokke til 700 000 ja, som du har slengt på bordet der, husker du det?
Men alt har jo gått til helvete. Det eksisterer jo ikke lenger.
Men han hadde en tung kriminell bakgrunn.
Ja, ja.
Det hadde han.
Ja, for du kommer ikke bare sånn, uten videre på ideen om at ja, kanskje du skulle ha noen hasjplantasjer og ikke bare en, jeg skal ha fem.
Men poenget mitt med denne historien da, det er jo at hvis det er slik at du er storforbruker av egne produkter, slik denne mannen var, i tillegg til litt tørka sopp og litt alkohol, så vet vi jo at slik blandingsrus som det kan jo gjøre folk veldig paranoide.
Ja, hvis du går utifra at, la oss si, denne 50-åringen i Kongsvinger da, bruker selv, men det finnes jo, se på Breaking Bad, Walter White, han bare produserte og solgte til kunder. Det er ikke sikkert den personen her gjør det.
Min erfaring er at disse gutta er ganske gode til å forbruke egne produkter og andre produkter også. Det er mye rus i disse miljøene. Det har jo Jonny Brenna fortalt mye om også, at det gikk jo veldig til helvete med transmiljøet etter hvert som, og det tveitamiljøet etter hvert som folk begynte å bruke mer og mer narkotika og ble paranoid. Og,
jeg tror ikke du, jeg tror det er vanskelig å komme på den ideen om å gjøre big business innen narkotikadistribusjon eller produksjon da, uten å være bruker selv fra utgangspunktet. Jeg tror den er litt vanskelig. Jeg tror det bare finnes
uvanlig,
på filmen.
Altså,
det er uvanlig. Ja. Kan det være noen big dogs som sitter på toppen og tjener store penger på det, men jeg tror ikke det er de som faktisk går og plukker plukker fra plantene.
Vi må jo teste greier nå, sikkert.
Ja.
Se om det
men,
er en bra
dette er jo en litt digresjon. Det har jo ingenting med Kongsvinger saken
å
gjøre.
Poenget mitt er bare
at det er snakk om her, da.
Poenget er at i slike miljøer hvor det blir brukt mye rus, så er nok terskelen for å utøve vold og kanskje til syvende og sist ta livet av folk litt lavere, da.
Og det må det jo være. Ja, kanskje ikke å ta livet av folk, da, men å bruke midler som ikke er helt greit, for at det er jo snakk om store strafferammer, da. Hvis noen tips politiet om at vet du hva, her er det en diger hasjfarm, og hvis politiet da kommer på døra, så blir det noen år i spjellet.
Men for å ta linken direkte til Kongsvinger-saken, da, vi kan jo, altså du spekulerer her i om denne 50-åringen var en bruker selv, altså han har jo dommer mot seg. I 2020 så ble han dømt for oppbevaring av en mindre mengde hasj og kokain, samt for å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand. Han erkjente da straffeskyld og ble straffet med 18 dagers fengsel, 42 000 kroner i bot og tap av førerkort i et år, og i så sent som januar i år så ble han stoppet av politiet og siktet for ruspåvirket kjøring igjen. Han nektet da for å ha brukt illegale stoffer og hevdet utslaget da skyldtes reseptbelagt medisin.
Det er ganske lang vei å gå fra å kjøre i ruspåvirket tilstand til drap, som det kanskje snakker
ja,
med nå.
Ja, og da kan vi gå over på sakens kjerne her. Vi har to menn som er sikta for drap, men vi har ikke noe lik. Hvordan er det mulig?
Nei, det er klart at det er jo alltid en utfordring for politiet når det ikke er noe lik, fordi at for det første så får man ikke gjort noen obduksjon, fastslått noen dødsårsak, funnet ut av hvordan dette personen eventuelt døde. Det er liksom mange tekniske spor som blir borte da, og da må man jobbe ut fra en teori om at de har kvittet seg med like et eller annet sted, og det er jo ikke enkelt å finne en død person hvis du legger deg litt i sela for å bli kvittet, da.
Politiet har jo bekreftet at de har funnet personlige eiendeler som tilhørte svensken på denne gården.
Ja, det kan han ha glemt igjen like før han skulle ned til Bahamas og starte et nytt liv der. Altså, man vet jo ikke.
Man vet ikke, men det er klart at i og med at politiet har siktet disse to mennene for drap, så må jo de mene at de har sterke nok bevis på å kunne komme med en sånn siktelse da.
De tar vel ikke det bare ut av lufta?
Nei, det er jo ganske strenge beviskrav til sånne ting.
De har ikke funnet svenskens mobiltelefon. Det ser vi jo går igjen i alle disse sakene vi jobber med. Mobiltelefonen er borte. Men de kunngjorde det altså i den uka her at de mistenker at den savnede er drept, og de bygger den vurderingen på kriminaltekniske funn, i tillegg til at det ikke er noen livstegn fra denne mannen siden november i fjor. Disse to mennene ble jo da først sikta for frihetsberøvelse, kidnapping igjen, som vi snakket om, men den siktelsen ble nå oppjustert til drap, eller medvirkning til drap. Og begge nekter straffskyld i saken. En sak vi stadig kommer tilbake til, og som ikke vil ta slutt med det første, er selvfølgelig drapet på Metcalf Betev, hvor Stig Millehaugen, Norges farligste mann, som vi kaller han i vår podcast, er sikta for drap eller medvirkning til drap. Tidligere denne uka her så begjærte Millehaugen seg løslatt, men fikk avslag på det, og politiet mener nå at mistankene mot Millehaugen er styrket.
Ja, han fikk jo utgangspunktet 4 uker varetekt under strenge restriksjoner, og han ønsket jo å bli løslatt fra varetekt, eventuelt for lettelse i disse restriksjonene, men det var jo ikke domstolen enig i, så han fikk 4 nye uker i varetekt med ganske strenge restriksjoner.
Han nekter jo selv straffeskyld, det må nevnes. Politiadvokat Christian Hatlo sier til NRK at vi mener at mistanken mot Stig Millehaugen er styrket, og hovedfokus nå er å se om det var noen medvirkende eller bestillere.
Ja, og det med bestillere er jo interessant i lys av historikken til Millehaugen, fordi det jeg leser ut ifra det er at en teori for politiet da kan være at Millehaugen har blitt hyret inn for å drepe Metcalf Betev, og et slikt oppdrag har han jo tatt på seg utført tidligere. Han er jo dømt for drapet på denne Young Guns-lederen, som han skjøyt og så tente på bilen, og det var jo et betalt oppdrag.
Ja, men hva med alt han har sagt i intervjuer da, at nå skal han starte et nytt og bedre liv, og skrive bok og alt dette?
Nei, men det er litt som vår venn Jonny Brenna uttalte til mediene, at det å bli lovlydig når du slipper ut fra fengsel er rett og slett å si at nå skal jeg leve et ganske sturslig liv, nærmest i fattigdom, fordi mulighetene dine for å få deg en jobb, i hvert fall en godt betalt jobb, gjøre en karriere, er jo mer eller mindre lik null, slik at jeg tror at mange av disse her, når de møter den realiteten å komme ut, at du plutselig nå ikke har noe penger, ikke har noe sted, du eier ingenting, du har kastet bort hele livet ditt på å sitte i fengsel, så kanskje fristelsen da, jeg ser ikke at det er sånn at det tilfellet er sånn, men hvis det var slik, at fristelsen for å få en stor sum penger for å gjøre noe sånt kanskje er blitt for stor. Og han har jo gjort det tidligere, det må vi ikke glemme. Han har drept et menneske fordi at han skulle få betalt for det.
Ja, en gjengleder i en bande her i Oslo i 2009, men Metcalf Betev var jo hans venn, hører vi?
Ja, det er jo veldig spesielt. Altså, det er mange teorier her. Det som er politiet er veldig sparsommelig med opplysninger selvfølgelig, så man har jo ikke så mye å gå på her. Vi vet at det var et særdeles brutalt drap. Vi vet at Millehaugen er mistenkt og sitter i varetekt, at den mistanken er styrket. I og med at han ble varetektsfengslet i 4 nye uker, så må jo også domstolen ha vurdert bevisene fra politiet bra nok til å varetektsfengsle han med så store restriksjoner i 4 uker til. Men så er spørsmålet da hva politiet jobber med, om de har noen andre i kikkerten som de da prøver å bygge en sak mot da.
Altså politiet sier jo også da, det må jo nevnes at de jobber mot et tungt kriminelt miljø som er vanskelig å komme inn i. Det har jo vi erfart også når vi har prøvd å spørre oss rundt om denne saken her. Og det han, politiadvokaten, sier til NRK er jo også det at de har noen som snakker, men det er vanskelig å finne folk som vil snakke med politiet.
Ja, politiet sier at mistanken mot Millehaugen er styrka. Vi vet ikke hva det er. Hva kan det være?
Politiet beslagla en sparkesykkel.
Sparkesykkelen, ja. Yes.
Kanskje de har funnet noen tekniske spor på den sparkesykkelen som har styrket mistanken. Det kan jo godt være.
Vi vet jo at Millehaugen brukte denne krypterte plattformen, meldingsplattformen Signal, og sendte noen meldinger. Politiet sto jo med telefonen der i hånda og så på at en melding ble sletta foran øynene sine, og der sto det OK, tror jeg. Så han hadde jo noen kommunikasjon med en person som skulle helst forsvinne.
Altså, vi må huske at han er sikta for drap eller medvirkning til drap, så styrken, altså mistanken kan jo være styrka mot begge de. Altså, han kan ha vært, kanskje det er skitt på denne her sparkesykkelen som knyttes til dette bestemte stedet i skogen, så vi vet at han faktisk var der.
Har de klart å rekonstruere samtalen fra denne signalplattformen? Er det mulig?
Vi vet jo det at hvis politiet får tak i telefonen, så har man jo litt større muligheter til eventuelt se hva som har vært av kommunikasjon på signal enn de er jo avhengig av å ha den fysiske telefonen for å få til det, i og med at dette her går kryptert da, mellom telefonen.
De kan i hvert fall se hvor den har vært. Ja. For den telefonen gjør jo utslag på basestasjonen, og de kan i hvert fall si om Millehaugen har vært i området da, og de vet jo tidspunktet. Mange hørte jo disse skuddene 21:45, og hvis hans telefon gjør utslag på en basestasjon i det området 21:45 eller i det tidsrommet, så... Ja.
Vi vet jo... at du snakket jo om dette her tidligere, Sten Morten, at dette var et spesielt brutalt drap. Vi vet at det er brukt kniv.
Ja.
Millehaugen har jo sagt selv at han er sterkt imot knivbruk. Det kan jo være noe han sier.
Ja. Når Millehaugen ute i offentligheten har sagt at han hater kniv, er imot knivbruk, og han eventuelt har tatt på seg et slikt oppdrag og skyter, kanskje det kan være en avledning. Altså, hvis man da har brukt kniv mot strupen, så vil liksom det være, ja, men det er jo ikke sånn Millehaugen opererer, hvis du skjønner hva jeg mener. Nå spekulerer jeg vilt her, men uansett så ville jo aldri politiet gått så hardt ut mot Millehaugen hvis ikke de hadde bevis. Ja. Og han ville heller ikke blitt varetektsfengslet nå i 8 uker hvis ikke de hadde sterk nok bevis.
Nå er det jo heller ikke sånn at han har drept såpass mange folk gjennom sin kriminelle karriere at man har klart å lage noe statistikk.
Han har drept
2 stykk, en fengselsvakt, og så denne Jedi da. Og han skjøyte jo begge 2. Det betyr jo ikke at han ikke kan ta noen med kniv.
Men altså, la oss spekulere enda litt bredere da, så si at det er jo teorien her om at BT ble lurt til dette stedet. Han ble lurt dit under falske premisser. Han skulle møte Millehaugen der. Han hadde møtt Millehaugen flere ganger i forkant. Det ble sagt at Millehaugen intervjuet BT til denne boka han skulle skrive. For meg da, så er det mye som peker mot at uansett om Millehaugen har stått bak dette drapet eller ikke, så visste han at det skulle skje noe.
Ja.
Ja, altså i hvert fall det...
Vet du at han visste at...
Ja. Nå spekulerer jeg bare.
Okay,
det er mye som peker mot at han bør ha visst at disse folka var villige til å gjøre noe sånt da, kanskje.
Ja, men dette er jo miljøet de opererer i. At disse folkene er jo troende til å gjøre sprø ting, og sikkert for ikke spesielt god grunn også.
Men det som også er interessant er at jeg leste jo at Metkel hadde blitt advart mot å dra dit, så hvem var disse personene som advarte han? Da visste de da. Hvorfor advarte de han? Tenkte de at disse folka du skal møte nå er så livsfarlige at det må du jo ikke finne på liksom?
Vi hørte om dette her også, en sånn advarsel i Jonas-saken. Jeg føler jo at disse advarslene man hører om ikke er spesielt konkrete da, hvis man vet at...
Det er litt mer sånn diffuse.
Veldig diffuse sånn, advarsler. Ikke gå dit, du blir drept. Da tror jeg kanskje jeg hadde latt være å dra dit.
Men greit da, hvis sammenligningen er Jonas-saken, så var det jo den ene tiltalte som skal da ha forsøkt å varsle Jonas. Men han, jeg tror ikke at den personen visste hva som skulle skje med Jonas.
Nei, det er jo det store spørsmålet i den saken, uten at vi skal spekulere alt for mye videre der.
Så advarselen kan ha vært for eksempel, jeg synes ikke du skal ta det møte, fordi at dette er farlige folk, og det er en stor risiko. Så også har Peter tenkt at ja, ok, men den risikoen er villig til å ta.
Risiko? Ja, jeg vet ikke Peter, du har jo vært i disse miljøene i alle år, hele livet sitt. Det er jo ikke noe som han går rundt og er redd for det.
Uansett, politiet jobber jo hardt med den saken her, sånn mistanken mot Millehaugen er styrket. De utelukker ikke at det kommer flere pågripelser. Det var et særdeles grovt, hva skal jeg si for noe, brutalt drap. Så vi må jo bare håpe og tro at politiet i løpet av kort tid ruller opp denne saken og eventuelt får pågrepet noen andre hvis det var andre involvert da.
Til slutt, en sak som fortsetter å gi togsabotøren, denne tidligere konduktøren i Vy, som er sikta for å ha sabotert flere togavganger, blant annet ved å sette fyr på søppelkasser, etter hva vi har hørt.
Ja, og det siste vi hørte var jo at han er jo en type kar som da kommer veldig kjapt til unnsetning, og gjerne med en bøtte med vann, og slukker denne brannen veldig kjapt da, og så har han fått mye cred for det. Da den saken først kom, så hadde vi jo noen teorier om hva som kanskje kunne ligge bak her. Var han liksom sønn eller barnebarn til noen som hadde jobbet i NSB, fått sparken der, og at dette var en slags sånn hevntokt, eller var noe psykiatri?
Etter hvert så begynte det å tegne seg et bilde av, i hvert fall ut fra de opplysningene vi har, at dette kanskje er en fyr som søker oppmerksomhet da. At han setter fyr på ting for deretter å være den som slokker og redder dagen, slik at han får ja, hva skal jeg si for noe, flomlyset på seg da, og får litt anerkjennelse. Kanskje han hvis det var tilfelle, så er det ikke noe tvil om at det er psykiatri da. Da trenger han jo rett og slett hjelp.
Ja, liksom positiv tilbakemelding når han da redder dagen.
Eller er dette pyromani?
Men de vil jo ikke slukke brannen.
Nei, de vil jo gjerne bare, de har en tilfredsstillelse av å se at det brenner. Ja. Så det at du setter fyr på ting, og så er den som er helten som kommer og slukker ting, da har du jo et enormt behov for bekreftelse rett og slett da.
Nå er det jo Vy, dette togselskapet som har vært offentlig for denne togkonduktørens handlinger da. Men det som kom frem nå er at det ikke nødvendigvis Vy som var den som skulle tas her, for det som kom frem nå er at han har gjort dette her før.
Ja, vi har i hvert fall fått noen tips uten at vi kan fastslå med sikkerhet at det er slik, men hvis det er denne fyren, så har han vært involvert i noen branner andre steder også, i den forstand at han har oppdaget brannene og vært den som har reddet dagen da.
Ja. Og uten at det har vært linket til noe negativt, det er jo fremmet som positive saker i mediene tidligere. Med det vi vet nå, så kan det jo ha vært samme intensjon da.
Men la oss tenke oss da at disse tidligere hendelsene før han startet i Vy, at det var faktisk ekte. Han oppdaget en brann, og så slukket han brannen. Han startet ikke brannen, men han fikk den positive oppmerksomheten gjennom et oppslag i avisa. Og så går det litt tid, og så bare, det var jo...
Det blir litt avhengighetsskapende, mener du?
Ja!
Ja, men jeg kan, på mange måter så kan jeg kjenne meg litt igjen i det. Ikke at jeg har satt fyr på ting, det er ikke det jeg prøver å si. Men...
Hva er det nå du har lyst til å fortelle oss nå, Stemort?
Men jeg kan huske at da jeg først begynte å skrive bøker, og fikk denne medieoppmerksomheten, så kan jeg huske at de første årene så var det veldig sånn, adrenalin og litt sånn rush. Det ble en liten sånn form for avhengighet der. Det kan jeg huske, at du liksom ble veldig sånn der, å, nå skal jeg få forsida av avisa, og nå kommer det dagen etter og sånn. Gudskjelov så gikk det over i løpet av noen år, og jeg var ikke så opptatt av det lenger, men jeg kan huske at det ga en sånn der rush da. Så at man kan bli avhengig av det, ja, det tror jeg på.
Det er jo en klassiker, det er jo som man hører om de som har vært med på type sånn idol-T-program, hvor du liksom kommer inn fra gata og får ekstremt mye oppmerksomhet i en periode, og så når programmet er ferdig, så er jo alt borte for de aller, aller fleste.
Så stiller du på postkodelotteri 10 år etterpå.
Uten at jeg skal henge ut noen, for det skal jeg ikke, men jeg, innimellom når jeg ser sånne VG- og Dagblad-oppslag, så tenker jeg, ja, ok. Nå er du ganske desperat etter å få litt oppmerksomhet igjen, for det her var en tynn sak, altså.
Men den faktiske bakgrunnen for disse hendelsene, det vet vi jo egentlig ikke.
Det vet vi ingenting om. Vi har kommet med flere teorier. Det er bare denne Vy-konduktøren selv som kan svare på dette. Vi har gjort flere forsøk på å få kontakt med han før innspillingen av denne episoden. Vi har mottatt en SMS fra han etter at vi forsøkte å ringe han, hvor vi så la frem at vi jobbet med denne saken, men denne SMS-en har han ikke besvart, men vi vet da i hvert fall at han vet at vi har tatt kontakt. Så hvis vi hører noe mer fra denne Vy-konduktøren, så kommer vi nok tilbake til denne saken senere. Det var det vi hadde i Avhørt Aktuelt for i dag. Det skjer stadig ting i nyhetsbildet, så det er nok ikke lenge før det kommer flere episoder.
Avhørt Aktuelt er produsert av Batong Media. I studio har du hørt Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygaardstrand. Hør eksklusive serier fra Avhørt på Podme. Gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen. Ansvarlig redaktør for Batong Media er Stein Morten Lier.